Jūs klausāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu pievēršot uzmanību veselībai, ticībai un ģimenei kā mūsu dzīves vissvarīgākajām sastāvdaļām. Mani sauc Ģirds Rozners un aicinu turpmāko pusstundu pavadīt kopā ar raidījuma dalībniekiem ārsti Vitu Začestu un mācītāju Valdi ar dzīvesbiedri Rutu Zilgalviem. Vispirms dosim vārdu ārstei, ginekoloģijas rezidentei Vitai Začestai.
Labdien, godātās klausītājs! Šodien gribētu runāt par kādu posmu mūsu dzīvē, no kuru nevien mēs neesam pasargāti. Tas ir periods, ko mūsu vecmāmīs un mātes baidoties slēp, saucot par kritiskiem gadiem vai dzīves rudeni, un ko ieteic tikai pārciest. Bet mūsdienas sievietei tas ir dabisks organismu attīstības process. Proti, šodien runāsim par klimaktērisko periodu. Noteiktā vecumā, biežāk ap 50 gadiem, sievietes organismā rodas ar vecumu saistītas pārmaiņas, pakāpeniski mazinās olnītes funkcijas un tās pārtrauc izdalīt hormonus. Trūkstot hormoniem, kas nepieciešami ne tikai dzimtes turpināšanai, bet arī gandrīz visiem dzīvībai svarīgiem procesiem, rodas pārmaiņas visā organismā. Tas savukārt var izraisīt daudzus fiziskus un psihoemocionālus traucējumus. Kas ir klimaktēriskais periods? Runājot par klimaktērisko periodu, bieži lieto terminus klimaks vai menopauze. Ko tie nozīmē? Klimaks ir medicīnisks termins, kas ietver visu klimaktērisko periodu. Menopauze – tā ir pēdējā menstruācijas sievietes dzīvē. Par īstās menopauzes iestāšanos sieviete var uzzināt tikai pēc gada. Drošs kritērijs menopauzei ir menstruācija trūkums 12 mēnešus. Cik ilgs ir klimaktēriskais periods? Nav iespējams noteikt precīzi laika sprīdi. No pirmo simptomu parādīšanās līdz klimaktēriskā perioda beigām var paiet pat 12 gadi. Kad sākas klimaktēriskais periods? Pirmā pazīme, kas liecina par klimaktērisko periodu, ir neregulārs menstruālais cikls. Latvijā menopauzes vidējais vecums ir 51 gads. Vidēji tas var būt no 45 līdz 55 gadiem. Kas tad īsti notiek sievietes organismā? Tāpat kā dzimuma nobriešanas periodā, arī klimaktēriskajā periodā sievietes organismā rodas ievērojamas pārmaiņas hormonālās sistēmas pārveides dēļ. Menstruālā cikla regularitātes pārmaiņas klimaktēriskā perioda sākumā liecina par to, ka ulnīcās regulāri nenobriest ulšūnas, līdz ar to arvien biežāk nenotiek pilnvērtīga ovulācija. Pakāpeniski mazinās sieviešu dzimumhormonu estrogēnu un gestagēnu sekrēcija. Arvien mazāk ir iespēja iestāties grūtniecībai. Menopauzes sākums vai pēdējā menstruācija norāda, ka ulnīcu darbība ir beigusies. Grūtniecība nav iespējama. Tomēr jūs jau zināt, ka sārēja ar dieva gribu varēja iestāties vēl pēc visu sieviešu lietu beigšanās grūtniecība. Kādi simptomi var rasties? Viena no biežākajām sūdzībām klimaktēriskajā periodā ir karstuma viļņi. Dažām sievietēm tie rodas tikai vienu vai divas reizes nedēļā, bet citām vairākas reizes dienā. Lai arī karstuma viļņi ilgst tikai dažas minūtes, lielākā daļa sieviešu tos pacieš slikti. 65% sieviešu karstuma viļņi rodas vienu vai divus gadus pēc menopauzes. Retāka, bet subjektīvi nepatīkamāka ir pēkšņa svīšana. Parasti tā rodas naktī un traucē miegu. Ilgstoši neizguļoties, sieviete jūtas ne tikai miegaina, bet arī nervoza, uzbudināta un nespēja koncentrēties. Tāpēc jums jāgriežas pie ārsta, negaidot, kamēr radīsies pastāvīgi miega traucējumi, kas iespaidos pašsajūtu. Dzeriet vairāk piena, tāds ir ieteikums sievietēm klimaktēriskajā periodā. Piens satur daudz kalcija, minerālu vielas, kuras tieši šajā periodā organismam jāuzņem lielos daudzumos, lai aizsargātu kaulus. Tā mēs esam nokļuvuši pie svarīgā vārda osteoporoze, kas nozīmē kaulaudu zaudējums. Statistikas dati liecina, ka tā ir tipiska sieviešu slimība. Augšdaļa kaula lūzumi sievietēm konstatēti 10 reizes biežāk nekā vīriešiem. Gūžas kaula kakliņa lūzumi sievietēm rodas 5 reizes biežāk nekā vīriešiem. Kaula masas zudums sievietēm noris ievērojami ātrāk nekā vīriešiem. Mūsu organisms nespēja funkcionēt bez kalcija un nav iespējama kaula veidošanās, tāpēc īpaši svarīgi ir piegādāt organismam kalciju, un lai to veiktu, parasti pietiek ar veselīgu un līdzsvarotu uzturu. Estrogēna trūkuma dēļ klimakteriskajā periodā rodas kalcija mājas traucējumi, un pat lietojot līdzsvarotu uzturu, organisms vairāk izdala nekā uzņem kalciju. Samazinoties kalcija līmenim asinīs, organisms atņem to kauliem, un kauli pamazām kļūst poraini un trausli. Tā kā šajā dzīves periodā sievietes samazina uztura daudzumu, jāpievērš uzmanību tam, lai organisms ikdienas saņemtu 800 līdz 1500 mg kalcija. Jūs droši vien esat redzējuši fotogrāfijā savas vecmāmijas un vecvecmāmijas, kas vecumā kļuva īsākas un sakumpušākas. Ilgu laiku neviens nezināja, ka tā nav organisma dabiska novecošanās, bet gan kaulu masas zudums – osteoporoze. Par osteoporozi liecina auguma samazināšanās pēc 60 gadu vecuma un sāpes mugurā. Dažreiz par to liecina plāna āda plaukstas virspusē. Tā kā daudzām sievietēm ir riska faktori – osteoporoze ģimenē, agrīna menopauze, maskustīgs dzīvesveids, nepilnvērtīgs uzturs, slimības, nepieciešama ginekologa konsultācija. Vēl viena klimakteriskā perioda tipiska sūdzība ir maksts sausums. Estrogēna trūkums klimakteriskajā periodā rada maksts sausumu. Maksts gļotāda kļūst plāna un mazinās tās elastība. Nedrīkst aizmirst, ka sausā makstī savairojas sēnītes un mikrobi, radot iekaisumu. Skābo vidi nomaina neitrāli vai sārmaina, radot labvēlīgas apstākļus mikroorganismu attīstībai. Klimakteriskajā periodā rodas arī urīna nesaturēšana, urīnpūšļa muskulatūras vājums. Tā iemesli var būt dažādi, bet viens no tiem – estrogēna trūkums. Pareizā ārstēšana var ne tikai mazināt, bet arī pilnīgi novērst šos simptomus. Daudz sievietes uzskata, ka pēc menopauzes nav nepieciešams apmeklēt ginekologu. Tas ir nepareizi. Tieši šajā periodā, kad organismā norisinās pārmaiņas, ginekoloģiskā izmeklēšana ir ļoti svarīga. Daudzos simptomus, ko rada estrogēna trūkums, var ārstēt, izmantojot hormonu aizstājēju terapiju. Tā kompensē to hormonu trūkumu, kuru veidošanās klimakteriskā periodā mazinās. Šī ir pamatota terapijas izvēle, jo saglabā organismā hormonālu līdzsvaru un līdz ar to nodrošina labu pašsajūtu. Hormonālā terapija var mazināt un dažreiz pilnībā novērst daudzas sūdzības, kas rodas klimakteriskajā periodā. Estrogēniem ir liela nozīme ne tikai sievietes fiziskās, bet arī garīgās veselības nodrošināšanā. Estrogēni labvēlīgi ietekmē lipīdu sastāvu asinīs un kavē artēriju pārkaļķošanos aterosklerozi, tādējādi mazinot infarkta risku. Estrogēna trūkums savukārt infarkta risku palielina. Estrogēnu plašais darbības spektrs ir pārliecinošs arguments aizstāja terapijas lietošanai. Jo, ja estrogēniem bijusi tik liela nozīme sievietes organismā, tad viņa nedrīkst no tiem atteikties arī nākotnē. Hormonu aizstājēji terapijas efektivitātes pamatā ir sievietes individuālo īpatnību ievērošana un stingra ārsta ordinācija izpildīšana. Terapijai nebūs nozīmes, ja tā tiks pārtraukta pēc sievietes pašas iniciatīvas izzūdot traucējošiem simptomiem. Lai nodrošinātu hormonu koncentrāciju organismā, nepieciešama ilgstoša terapija. Rodoties blaknēm, vēlams griezties pie ārsta, kas noskaidros iemeslu un nepieciešamības gadījumu ordinēs citu, jums vairāk piemērot preparātu. Svarīga ir individuāla terapija. Nenoliedziet problēmu, bet domājiet par iespēju to novērst. Ārsts palīdzēs jums izvēlēties medikamentu, bet vispārējais atkarīgs no jums pašām. Esiet aktīvs, bet neaizmirstiet veltīt laiku arī Dievam un sev.
Tā bija ārste Vita Začesta mūsu raidījuma medicīnas daļā. Tik tiešām, ja vēlamies būt veseli, tad ārsta speciālista lomu mūsu dzīvē nevar novērtēt par zemu. Tikpat liela loma ir arī mūsu ģimenes locekļiem, un ja runājam par ticības dzīvi, Dievam Jēzum Kristum. Mūsu raidījumu turpina 7. Dienas adventistu draudzes mācītājs Valdis Zilgalvis. Kā jau pagājušā reizē tika solīts, viņa pārdomu temats būs Jēzus Kristus attieksme pret sabatu.
Mateja evaņģēlijā 12. Nodaļā ir aprakstīts, ka sabatā ejot pa labības lauku, mācekļi izsalkumā sāka plūkt vārpas un ēst. Tur bija arī Jēzus Kristus. To redzēja farizeji, un viņi sacīja Jēzum. Redzi, tavi mācekļi dara, ko sabatā nav brīv darīt. Bet viņš tiem sacīja. Vai jūs neesat lasījuši, ko Dāvids darīja, kad viņš bija izsalcis un viņa pavadoņi? Ka viņš gāja Dievu namā un ēda skatāmās maizes, ko nebija brīvēst, ne viņam pašam, ne viņa biedriem, bet vienīgi priesteriem? Ja vai jūs neesat lasījuši bauslībā, ka priesteris pārkāp sabata Dievu namā svēto dienu un ir nevainīgi? Bet es jums saku, šeit ir lielāks par Dievu namu. Bet kā jūs būtu sapratuši? Ko tas nozīmē? Man patīk žēlstība un neupuris. Tad jūs nebūtu šos nevainīgos nosodījuši, jo cilvēka dēls ir kungs par sabatu. Lasot šos vārdus, mēs dzirdām farizēju secinājumu. Jēzu tavu mācekļi pārkāp sabatu, un tu to neredzi. Arī mūsdienu teologu aprindās izskan līdzīga doma. Tā kā Jēzus patiešām to redzēja, un tas bija sabata pārkāpums, tā kā Jēzus arī dziedināja sabatā ilgstoši slimību atrodošos cilvēkus, pat bez viņa pieprasījuma, tas nozīmē, ka Jēzus pārkāpa arī pats sabatu. Tātad Jēzus paziņot, ka ir sabatā kungs, kurš to iecēls, tagad savā autoritātē to atceļ. Bet svēto rakstu liecības gaismā padomāsim, vai tiešām tas tā bija. Vispirms Jēzus Kristus un mācekļu ieradums bija svētīt sabata dienu. Par to mēs varam lasīt Lūkas evaņģēlijā 4. Nodaļā un 16. Pantā. Tur ir teikts, tā viņš nonāca Nāceretē, kur viņš bija uzaudzis, un pēc sava ieraduma viņš sabata dienā iegāja sinagogā. Viņš piecēlās, lai lasītu. Tātad te nebija nekādu šaubu, ka Jēzus svinēja sabata dienu. Tas nenotika gadījuma pēc. Jēzus ieradums bija svētīt sabata dienu. Bet rodas jautājums, kādēļ viņš tā izturējās ar šiem slimajiem cilvēkiem. Viņš taču varēja ieklausīties cilvēku padomā un dziedināt slimos pēc sabata. Viņš varēja dziedināt iepriekšējā dienā. Bet viņš to darīja tieši sabatā, un tieši tāpēc viņš arī visos pieminētos gadījumos izsauca dusmas farizēju prātos. Un, kā mēs katrā gadījumā lasām, farizēji gribēja viņu nogalināt. Lūk, šeit tātad radās krusta nāves spriedums. Un te mums rodas jautājums, kāpēc Jēzus tā rīkojās? Vai viņš to nezināja, vai viņš nevarēja rīkoties savādāk? Un izrādās, ka tieši te slēpjas kaut kas ļoti svarīgs. Pat tik svarīgs, ka tas arī saistas ar mūsu dzīvības un nāves jautājumu. Atrodoties uz šīs zemes, viņš paziņoja, ka nav nācis atmest bauslību vai praviešu. Viņš saka, es neesmu nācis tos atmest, bet piepildīt. Tā lasām Mateja evaņģēlijā 5. Nodaļā un 17. Pantā, kas ir tā saucamie kalna svētruna vārdi. Tagad uz jautājumu, kāda bija Jēzus attieksme pēc sabatu, mēs dzirdam atbildi, ka Jēzus arī to nav nācis atmest, bet piepildīt. lai saprastu labāk, ko Jēzus gribēja teikt, atvērsim Jesajas grāmatu. Kā zinām, šī grāmata kopumā daudz stāsta par Mesiju, par to, kā Jēzus dzims, kā tiks notiesāts, un tur noslēguma daļā, 58. Nodaļā, lasām par to, kā kungs vēlas, lai cilvēks svinētu sabata dienu. Vispirms tur ir aicinājums uz garīgu atmodu. Tad ir parādīts maisos un pelnos sēdošs gavētājs, kas vēlas būt brīvs no katra grēka. Viņš savas garīgās izaugsmas dēļ ir gatavs nest jebkuru upuri. Bet kā cits rīkojas savādāk, kā viņš domā, un kā viņš rīkojas, viņš ir gatavs laist vaļā dūres un zemiski ar pirkstiem norādīt uz citu grēkiem. Mēs redzējām, ka tieši tā arī rīkojās farizeja labības laukā. Un šie cilvēki ir pārsteigti, kādēļ Dievs neuzklausa viņu lūgumus. Bet kāda ir atbilde? Šie cilvēki ir domājuši par garīgu izmaugsmi savā dzīvē. Tie ir cīnījušies tikai pret saviem grēkiem un domājuši tikai par savu pestīšanu. Tāda sabata diena Dievam nav patīkama. Pareizā ir tā, kur cilvēks domā par citu iepriecināšanu, kur viņš nolic malā savus ikdienas pienākumus, domā par citu apģērbšanu, par citu paēdināšanu, par nabagu uzņemšanu. Lūk, to arī farizeji laukā neredzēja. To viņi neredzēja tajos gadījumos, kad Jēzus dziedināja sabata dienā. Viņi paši taču varēja izsalkušos iecināt un pabarot. Un viņi varēja kopā priecāties ar izveseļotiem cilvēkiem par to, kā Jēzus viņus bija darījis laimīgus. Un tieši šo sabata dienu darīs par skaistu, iepriecinošu dienu. Bet Jēzaja tālāk, runājot par pareizu sabata svinēšanu, norāda kaut ko tādu, kas liek mums padomāt, kur lūk slēpjas šīs dzīvības un nāves jautājums. Ja tā mēs domāsim par citiem, ja mēs domāsim, kā Dievs domā, labas domas, un arī būsim gatavi upurēties un darboties citu dēļ, tad kungs saka, tava gaisma atmirdzēs kā rīta blāzma. Tava atzimšana notiks ātrāk, tava taisnība ies tavā priekšā, un tā kunga godība tev pavadīs. Tātad mums apsolīta Dieva klātbūtne, viņa apsardzība un kaut kas vēl vairāk. Lūk, šis kunga godība, šis izteiciens, mums kaut kur ir ļoti pazīstams jaunajā derībā. Tur romiešu vēstulē 3. Nodaļā un 23. Pants, tur mēs lasām, ka visi ir grēkojuši un visiem trūks dievišķās godības. Tātad Ezei mums stāsta, ka kungs vēlas šo godību mums piešķirt. Ja grēks ir šīs godības trūkums, tad kungs tagad vēlas mums šo godību atkal atdot. Atkal mēs varam to atgūt. Un kā? Tad, kad domājam par citiem, tad svētais gars darbojas pie mūsu sirdīm. Kad mēs esam vērsti prom no sevis pie citu vajadzībām, tad Dieva gars var sākt šo savu svētīgo pārveidošanas darbu. Un tādā veidā mēs tiekam sagatavoti mūžībai. Viņš izņem jebkuru egoismu sakni no mūsu sirdīm un liek mums sevi likt uz citu vajadzību altara. Viņš aicina mums domāt par citiem. Un lūk, tas ir tas veids, kā viņš vēlas mūs audzināt mūžībai. Jēzus vēlējās redzēt farizējos žēlstību, necietsirdību. Viņš vēlējās, kā arī viņi būtu līdz ar viņu sadarbojušies. Jo viņš viņiem sacīja, mans tēvs strādā, un es arī strādāju. Es strādāju citu atpestīšanā. Lūk, Jēzus attieksme pret sabatu. Jēzus svinēja šo sabatu. Viņš piepildīja šī sabata prasības ar kaut ko skaistu, ar to, kas vajadzīgs mums, un kas ir mums katram vitāli svarīgs.
Domāju, ka mācītājs Valdis Zilgalvis būs priecīgs saņemt arī kādas atsauksmes no mūsu klausītājiem. Tāpēc nosaukšu mūsu raidījuma adresi. Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV 1010, Adventistu Vispasaules radio programmai. Bet šajā reizē mūsu programmu noslēdz mācītāja dzīvesbiedre Ruta Zilgalve ar bērnu audzināšanai veltītu tematu.
Pats svarīgākais uzdevums, kuru mums Dievs var uzticēt, ir iespēja būt vecākiem, saka ievērojams bērnu psihoterapeits Lendrets. Audzinot bērnus, mēs cenšamies no viņiem izravēt sliktos ieradumus un sliktās īpašības, bet vai jūs pazīstat kaut jau vienu cilvēku, kurš nekad nepiegļautu kļūdas, kuram nebūtu sliktu ieradumu? Vai visas mūsu iepriekšējās pūles pārtaisīt bērnu, balstoties uz spēku pozīcijām, ir atnesušas būtiskas izmaiņas? Vai nav labāk no spēku pozīcijām nevienu nepārtaisīt, bet pieņemt bērnu tādu, kāds viņš ir? Ar savu ticību un mīlestību dodot viņam spēku, jūs bērnu pieņemat, un viņš var novērtēt, ka tiek mīlēts, un ka vecāki tic viņa spējām un uztic savam bērnam. Ja jums būs šādas attiecības, tad tas būs pamats jūs un bērnu savstarpējai iejūtībai un sapratnei. Protams, ikdienas, redzot vides un sabiedrības degradāciju, vardarbību, ko sludina televīzija, video, mainās un ne jau uz labo pusi arī pats bērns. Tomēr visos laikos ir pastāvējis interesants un neapstrīdams fenomens. Viena bērnu daļa augdama grūtos apstākļos kļūst nevadāma, bet otra ir daļa, kurai šī negatīvā ietekme paiet garām. Kas ir tie momenti, kas palīdz bērnam veiksmīgi attīstīties? Pirmais – bērnam ir līdzsvarots raksturs un veselīga daba. Otrais – Viņam ir sava pašcieņa. Trešais – bērns spēj sevi kontrolēt. Ceturtais – bērns māk kontaktēties ar citiem cilvēkiem. Piektais – vecāki cenšas attīstīt un novērtēt bērna labās puses. Sestais – bērnam ir intereses ārpus skolas, ārpus mācībām. Septītais – bērns izjūt un saprot, ka dzīvei ir jēga. Astotais – Bērnam ir cerības uz panākumiem nākotnē. Šādas īpašības samazina negatīvo faktoru iedarbību uz bērnu, palīdz viņām neuzņemt dzīves negatīvās tendences, apkārtējās sabiedrības negatīvo iedarbību. Visā šajā bērna augšanas periodā daudz, kas ir atkarīgs no mums vecākiem. Ļoti bieži mums ir nepieciešams dalīties dažās domās, arī atšķirīgās domās ar mūsu bērniem, un šeit jāņem vērā. Problēmas risināt īsi. Nē, Andri, tu to nedari? Un tu tūlīt seko jautājums. Kāpēc nē? Tas ir tāpēc, ka tas būs ļoti neizdevīgi mums braukt cauri visai pilsētai, lai paņemtu mašīnā tavu draugu un tad braukt cauri visai pilsētai atpakaļ, lai jūs abus aizvest līdz lielajam veikalam. Nemaz jau nerunājot par to, ka šovakar jāgatavo skolas darbi. Šis ir viens no piemēriem, kā izskaidrojamies. Izskaidrošanos var dalīt divās kategorijās. Pirmā ir tā, kur mēs paskaidrojam tādas lietas, kā rodas zibens vai kā strādā elektrostacija. Otra ir tā, kad mēs cenšamies attaisnot savus lēmumus. Šodien pieskārsimies otrajam izskaidrošanās veidam. Atsaucoties uz minēto piemēru, ir jāņem vērā savstarpējā cieņa, sadarbība un dalītā atbildība. Parasti bērni jautā, un 90% gadījumos nepiekrīt vecāku paskaidrojumam. Viņi pat neklausās, ko uz viņu, kāpēc nē, atbild vecāki. Tajā laikā viņi jau ir izdomājuši nākošās iebildes. Bet neskatoties uz to, ka nebūtu jēga strīdēties, tomēr vecāki turpina sniegt nākošo un atkal nākošo paskaidrojumu. Kāds te varētu teikt, ka bērnam tomēr ir jāzina patiesība, kāpēc mēs vecāki pieņemam tādu lēmumu? Jā, piekrītu, un tomēr ar dažām iebildēm. Viņiem jāzina tādā mērā, cik bērni var saprast. Arī bērniem ir tiesības zināt tikai, ja viņi vēlas klausīties. Un beidzot, ja patiesība ir, tāpēc, ka es saku tā, tad viņiem ir tiesības to zināt. Ir tāds valdošs paskaidrojuma princips. To izsaka izteiciens aizturi elpu, jeb ciet klusu. Ja bērns ir pietiekami pieaudzis izprast konkrētu paskaidrojumu, tad nekā nevajag runāt, jo tas liks viņam pašam domāt un izdarīt tādu pat secinājumu, kādu gribētos dot. Citiem vārdiem, mēs kā vecāki pārāk daudz uzņemamies, lai palīdzētu bērniem saprast, kad viņi ne tikai nevar, bet arī negrib. Tas arī ir viens no veidiem, kā mēs viņu dzīves gribam pārāk atvieglināt. Kad bērni jautā, kāpēc nē, es mēdzu viņiem atbildēt šādi. Tu pārāk labi zini, ka vēlos, lai tu pats izdomātu, kāpēc nevar tā un tā rīkoties. Un tad viņa atbild, jā, patiešām, tu laikam domā, ka tas ir tā un tā. Gandrīz vienmēr viņu tā un tā ir pareizā atbilde. Bērni nav muļķi, un tā nu mēs dodam iespēju viņiem parādīt, ko viņi paši spēj. Dažkārt es arī paskaidroju savu viedokli, bet tas ir tādos gadījumās, kad viņi mani uzklausa. Bet bieži tas tā nemēdz būt. Galvenokārt bērni vēlas, lai viņus uzklausa. Tādos brīžos es gribu teikt, ka nerunāšu, jo manī neviens neklausās. Un laika gaitā tie saprot, ja viņi vēlas runāt, viņiem ir arī jāklausās. Ja bērni klausās, tad vienmēr gala iznākumā es piekāpjos viņu vēlmēm izzināt šos, kāpēc nē. Pāri visam es viņiem vēlos iemācīt, ka pārunas ir labākas par strīdiem un tikai tā var nonākt pie pareizas lietu nokārtošanas. Tas liks arī man pārtraukt šo atbildēšanas veidu, kur sakām, tas ir tāpēc, ka es tā teicu, vai vēl sliktāk. Kad paaugsies, tad sapratīsi. Un te nu noslēgumā var teikt, ka lietojot šīs frāzes, mēs būtībā esam negodīgi praši pret sevi, ne arī godīgi pret bērniem, jo nevienmēr mūsu viedoklis visos gadījumos ir bijis vispareizākais. Bet labāk argumenti par šo lietu būtu, ja mēs teiktu, tāpēc, ka tas ir tā, ka šoreiz ir jāizlemj man, vai tas ir tāpēc, ka zinu, kā šajā brīdī pareizi rīkoties. Vai tas ir tāpēc, ka es tevi mīlu? Bet galvenais paskaidro īsi, skaidro ne vairāk kā ar 25 vārdiem. Un tad šis paskaidrojums būs skaists.
Līdz ar to izskan mūsu šīs reizes raidījums. Pateicamies, ja bijāt kopā ar mums, un palieciet kopā ar mums arī savās lūkšanās par to, lai raidījumā vienmēr izskanētu patiesība tāda, kāda tā ir. Esmu Ģirds Rozners un saku jums uz tikšanos pēc nedēļas šajā pat laikā.